Yle Areena.
Tervehdys, hyvät kuuntelijat. Niin, meille sanotaan aina, että vaikeat tunteet pitää oppia kohtaamaan, mutta jostain syystä se ei aina onnistu perinteisessä keskusteluun perustuvassa psykoterapiassa. Siitä puhutaan nyt. Tervetuloa tunne- ja taideterapeutti Marja-Liisa Koskensalo.
Kiitos.
Sä oot tutkaillut ihmisiä ja heidän psyykkistä vointiaan vuosikymmenet työsi kautta. Sä oot tehnyt työtä päihdehuollossa ja psykologisena vyöhyketerapeuttina ja nykyään tunne- ja taideterapeuttina. Niin mikä, Marja-Liisa, on sun viimeisin oivalluksesi liittyen ihmisten hyvinvointiin?
No, se ei ole ihan tänä päivänä tullut oivallus, mutta se on viimeinen suuri oivallus ja se on rakastava katse. Se on kaiken alku ja sen puute on hyvin monen ihmisen ongelma ja liittyy tähän aiheeseen vahvasti, mutta se on erittäin tärkeä. Rakastava katse on ihan elämän alku.
Miten sä oot päätynyt tiivistämään tähän termiin ihmisen psyykkisen hyvinvoinnin?
No, mun historia on sellainen, että mä tein ihan sellaista toimistotyötä alun alkaen nuorena, mennyt semmoiseen työhön ja sitten 40-vuotiaana mä oon mennyt päihdehuoltoon töihin. Ja ensin tekemään ihan sellaista fyysistä työtä tavallaan ja vastaamaan sellaista yhdestä hoitoyksiköstä, ja jossa oli kauan päihteitä käyttäneitä asiakkaita. Ja siellä sitten ruvettiin miettimään, että minkälaista hoitoa ja rentoutusta ja semmoista asiakkaalle tarvitsisi. Ja siinä yhteydessä mä eksyin tällaisiin kehohoitoihin. Ja menin modernin vyöhyketerapian koulutukseen ja rupesin tekemään rentouttavia hoitoja niille päihdeasiakkaille. Ja siellä samassa yhteydessä tuli tämä rakkauskin teemaksi, mutta sitä ei siinä vaiheessa ajateltu, vaan oli niin kuin semmoinen rentouttava, että saatiin niitä ihmisiä nukkumaan ja rentoutumaan. Ja sillä lailla se kehohoito avautui mulle ihan yllättäen, minulle itsellenikin suurena yllätyksenä. Ja mä niin kuin sille tielle jäin ihan tosi, tosi helposti ja vahvasti. Ja sitten siitä on seurannut erilaisia muita hoitomuotoja, niin kuin se taideterapia esimerkiksi.
Mm. Niin vielä näistä päihdehuollon asiakkaista, niin kerroitkin siitä, että heillekin oli tavallaan uusi kokemus se, että siinä hoitotilanteessa heitä kosketettiin. Ja just tämä rentoutushoitoa, että heihin koskettiin, niin se avasi jonkinlaisia portteja.
Se on ihan totta. Se oli me samaan aikaan mietittiin Kymenlaaklinikka-toimessa, missä mä olen ollut töissä, niin mietittiin sitä, että päihdeongelmaiset käyttää suhteellisen paljon unilääkkeitä ja rauhoittavia lääkkeitä, koska heidän olo oli huono ja levoton. Ja siihen sitten todella ruvettiin hakemaan sitä vaihtoehtoa ja löydettiin tämä kehohoito. Ja se oli, niin kuin mä sanoin, että se oli mulle yllätys, mutta se oli myös asiakkaille ensin suuri yllätys. Ja se, minkä mä muistan ikuisesti, oli, että kun ensimmäinen asiakas, joka tuli mulle siihen kehorentoutushoitoon, sitä tehtiin silloin jaloista, että se rentouttaa hyvin koko kehoa. Niin hän sanoi, että ei hän voi, että hoidat sä hänen jalkoja, että onko ne riittävän puhtaat ja terveet ja miten sä muutenkin, niin kuin, miten sä kehtaat hoitaa hänen jalkoja. Mä sanoin, että joo, että menet vaan nyt pesemään jalat ja pistät puhtaat sukat jalkaan ja meet tuohon ja lepäilemään, niin se on tosi hyvä. Ja siitä se sitten lähti, niin kuin, mutta kun se päihde ongelma on usein se häpeään liittyvä ongelma. Niin mä luulen, että tässä tuli myös se, että on niin kuin jotenkin hävettävää tällaista hoitoa niin kuin ottaa vastaan. Ei jalkojen hoitaminen, että se on jotenkin ehkä vähän turhaakin, mutta vähän outoa. Mutta sitten kun siihen muutama asiakas tuli, niin siinä ihan oikeasti kävi niin, että unilääkkeet ja rauhoittavat lääkkeet niin poistettiin ja tilalle ruvettiin antaa sitä rentouttavaa hoitoa ja se toimi tosi hyvin.
Mm. No, siitä intoutuneena sitten lähdit opiskelemaan psykologista vyöhyketerapiaa, jossa myös on tämä kosketushoito, mutta siinä on myös sitten enemmän ehkä tätä terapeuttistakin näkökulmaa. Niin mistä siinä on kysymys?
Joo, se on nykyään puhutaan tunnevyöhyketerapiasta, että se nimitys on muuttunut. Ja mä oon ollut siinä ensimmäisellä kurssilla, missä nämä psykologiset vyöhyketerapeutit on valmistunut. Eli tästä on aikaa 35 vuotta suunnilleen. Ja se oli sitä nimikettä mietittiin silloin tosi paljon. Ja sitten siinä, se on siis Antti Pietiäisen kehittämä tällaisesta perinteisestä modernista vyöhyketerapiasta, kun hän rupesi tekemään niitä kehohoitoja ja tarkkailemaan sitten itseään ja niitä asiakkaita, niin hän kehitti sitten erilaisia niin kuin semmoiset radat ja tasot, jotka johti siihen, että kun sitä ihmisten kehoa niin kuin määrätietoisesti hoidettiin määrättyjä pisteitä ja määrättyjä kohtia ja tiedettiin vähän sen asiakkaan historiasta ja että kuka hän on ja miltä hänestä tuntuu ja mikä hänen ongelma on, niin siitä valittiin sitten keholta niitä pisteitä ja ruvettiin huomaamaan, että se keho nostaa tunteita ja sitten se nostaa myös mahdollisesti sellaista historiaa esiin. Ihan yllättäen ja sitten tuli se sellainen vyöhyketerapiakaava, jossa on tasot ja radat ja niitä sitten käsitellään ja sitten sillä vyöhyketerapialla voidaan sitten hoitaa hyvin monenlaisia asioita, että riippuen siitä, että haetaanko niin kuin rentoutusta, mitä me alkuun haettiin, vai haetaanko niin kuin avaamista, koska se on koko kehoa hoitavaa työtä ja siinä mahdollistuu se, että siinä on siis se pää ja ajatukset avautuu, sitten se tunne-elämä avautuu ja sitten se avaa myös sitä fyysistä kehoa, eli se on hyvin kokonaisvaltainen hoito. Et sitten pitää miettiä, että se on todella ammattityötä, että miten ketäkin asiakasta hoidetaan ja mitä kohtia ja mikä on se tavoite ja mitä hän haluaa ja mihin hän on valmis. Se on tosi laaja kokonaisuus.
Otetaan mukaan keskusteluun psykoterapeutti ja psykiatri Heli Paatero. Ollaan puhuttu tässä, tai Marja-Liisa on kertonut omasta työhistoriastaan siitä, että hän nelikymppisenä alkoi suuntautua kehollisiin hoitomuotoihin. Ja sinä sitten tietysti psykoterapeuttina sun hoitomuoto on se keskusteluun perustuva. Mutta jollakin ihmisellä on se kokemus, että terapiassa saatetaan puhua järjen tasolla ja löydetäänkin ehkä syy-seuraussuhteita, että miksi asiat on näin ja mistä nämä ehkä johtuvat, mutta tunnetasolla ei tapahdu mitään. Niin mistä tämä voi mielestäsi, Heli Paatero, johtua?
On sillä tavalla, että tietysti ihmiset on niin monimutkaisia, että meillä on se kehon puoli ja sitten meillä on ajatuksia ja on meidän hermostosta lähteviä tarpeita, että ihmisillähän tunnetarpeet on samat kuin kaikilla nisäkkäillä. Ne toki sitten näyttäytyvät hiukan omalla tavallaan, mutta meidän pitkän kehityksen aikana me yritetään näitä tarpeita tyydyttää ja se mitä me koetaan, se vaikuttaa meidän hermostoon ja siihen kuinka me kehitytään, jolloin tavallaan siellä meidän hermostossa on niin kuin rakentuneena meidän kokemuksia ja on niin kuin ihan tavallaan mulle järkeen käypää, että tämmöisellä kehollisellakin lähestymisellä niin kuin saavutetaan asioita, joita ei sanallisesti saavuteta. Ja sitten taas ajattelen, että sanallisella työskentelyllä saavutetaan sitten semmoista, mitä ei ehkä pelkällä kehotyöskentelyllä saavuteta. Mm. Et mä omassa työssäni niin kuin toki teen juuri tätä sanallista ensisijaisesti, mutta et sitten vähän ihmisen tilanteesta riippuen, niin kannustan niin kuin tukihoidoksi myös niin kuin hakemaan niin kuin vähän kokeilemaan, että mikä itselle tuntuu hyvältä. Että tämmöisiä tavallisia on tietysti niin kuin joogat ja tämmöiset niin kuin rauhoittavat keholliset jutut. Mutta sitten on näitä ihan erityishoitoja, joista mullakin on ollut asiakkaita, jotka myös on joku joskus käynyt ruusenterapiassa. Ja sitten on semmoinen somatic experiencing -työskentelytapa, joka myös keskittyy paljon näihin kehollisiin reaktioihin. Niin muutamat asiakkaat on hyötynyt näistä ihan tosi suuresti. Ja toisille taas niin kuin huomaa, että kun lähtee ehdottelemaan jotain, että haluatko niin kuin tähän täydennykseksi jotain muuta, niin toisille taas ne ei niin kuin tunnu ollenkaan omilta lähteä mitään semmoista.
Mm. Kirjailija Joel Haahtela mun mielestä sanottanut hyvin romaanissa Marjan rakkaus, sen mitä mä nyt haen tällä, mitä sanoin, että välttämättä se tunnetaso ei avaudu tällaisessa keskusteluun perustuvassa terapiassa. Hän kirjoittaa romaanissaan psykoanalyytikon vastaanotosta, jossa ollaan kuin äärettömässä spiraalissa. Mitä tahansa potilas kertoo, niin siitä poikii sitten aina uudestaan se sama kysymys, että miksi hän kertoo siitä nyt. Kaikki liittyy aina johonkin, mutta mihin, se jää kuitenkin loppujen lopuksi epäselväksi. Ja Haahtelan romaanin henkilö miettii näin. Silloin päättelin, että Freud ei johdattanut meitä totuuteen, vaan varjototuuteen. Ihminen halusi tietää, miksi oli sellainen kuin oli ja miksi hän teki asioita niin kuin teki. Ajateltuaan ja puhuttuaan vuosikausia aiheesta hän kuvitteli löytäneensä syyt, vaikka ei lopulta tiennyt, oliko syyllä mitään tekemistä hänen olemisensa ja tekemistensä kanssa. Mutta rationaalisessa mielessään ihminen päätti, että niillä täytyi olla ja niin syistä muodostui uskottava tarina ja lohduttava selitys, jonka hän tarvitsi. Ja ymmärryksen saavutettuaan hän ihmetteli, miksi oli edelleen aivan yhtä eksynyt ja ahdistunut kuin ennenkin. Näin siis kirjailija Joel Haahtela romaanissaan Marjan rakkaus, ja Haahtela muuten myös itse psykiatri.
Joo.
Mitä mieltä olitte tästä kuvauksesta?
No tämä minusta kuvaa sellaista tilannetta, jossa ei ihan onnistuta. Eli että tässä se syy, joka löydetään, kuulostaa tuon perusteella, että se on niin kuin tapahtumasyy. Että se ei ole
järjellisellä tasolla.
Niin, tavallaan järjellinen. Se ei ole niin kuin tunnekokemussyy, että sieltä ei löydetä sitä, että tämä ahdistus on sitä pienen lapsen hätää, kun äiti poistui pitkäksi aikaa kotona ja jäi yksin sinne vaeltelemaan. Vaan sille on niin kuin järjellä ajatellaan ehkä, että vaikka että syy oli se, että äiti oli paljon poissa, mutta se jää se niin kuin tunne pois siitä keskustelusta. Ja se on tietysti niin kuin aika vaikea asia, että ei ole ihan helppo aina löytää, että mikä se tunne on. Ja ne tunteet tuntuu usein vähän niin kuin järjettömiltä. Niitä on ehkä vähän noloa kertoa. Terapeutin olisi tietysti tarkoitus niin kuin auttaa, että sen sijaan, että se tämmöinen tarinan rakentaminen, niin kuin ikään kuin totuuden löytäminen olisi se juttu, niin se olisi tavallaan se tunnetotuuden tavoittelu, joka olisi se juttu. Eli että mikä se on se tunne, että joku asia, mistä puhuu, vaikka siellä mitä mieleen tulee, niin haetaankin se, että no mikä tunne siinä on ja mistä tämä tunne on niin kuin tuttu aiemmassa elämässä, onko se tunne tullut joskus aikaisemmin. Ja sitten sillä tavalla niin kuin johdatettaisiin sitä keskustelua just sinne tunnetasolle, koska monihan meidän aikuisen elämän ratkaisuista on semmoisia lapsen ratkaisuja, jotka parasta, mitä on silloin pienenä löytänyt ja keksinyt ja sit sitä käyttää myöhemmin elämässään. Ja se automatisoituu. Lapsen maailmassa on niin paljon asioita, että nämä automatisoituu sinne hermostoon ja vie tavallaan, toimii sillä parhaalla löydetyllä ratkaisulla sitten. Niin. Sitten myöhemminkin. Ja sen ratkaisun tunnistaminen yleensä on aina, siinä se tunne on ihan avainasia, että mikä se oli se tunnetarve, jota yritettiin ratkaista.
Niin ja monestihan se lapsen ratkaisu vaikean tilanteeseen on se, että hän ikään kuin piilottaa ne tunteensa, että niitä ei ole turvallista tuoda ja sitten niitä ei aikuisenakaan tunnista. Voi olla sellainen katkos, että on ehkä järjellä tietää vaikkapa, että olen surullinen, mutta ei oikeastaan koe sitä. Niin miten sä, Marja-Liisa, nykyään pyrit avaamaan ihmisissä näitä tunneyhteyksiä?
No toi oli ensinnäkin kauhean hyvin kuvasit tota prosessia, miten siinä ihmisellä käy, että lapsuudella on niin iso merkitys ja sitten kun siellä, jos siellä ei saa niitä tunteita normaalisti kohdata ja näyttää, niin sitten ottaa jonkun tavan toimia. Ja sitten kun sen tavan on ottanut, niin sitä todella toteuttaa kuin sokeakana, eikä ymmärrä, vaikka me tällä hetkellä musta tuntuu, että meidän yhteiskunnassa ja meidän yksilöidenkin ongelma on se, että me ollaan kauan niin kuin ajateltu, että ihminen olisi ikään kuin pelkkä pää. Ja se tuottaa niin kuin niitä tuloksia. Me haetaan sieltä sitten sitä ratkaisua. Ja mietitään myös sitä, että mitä mulla on tapahtunut, jos me muistetaan. Ja sitten ehkä ymmärretään, miten se liittyy tähän elämän kohtaankin. Parhaimmillaan joku ymmärtää sen. Mutta se, että se tunne-elämä on se, joka on häiriintynyt, joka on lukossa, niin sen löytäminen on todellakin niin kuin pelkällä keskustelulla. Mä oon havainnut, että se on joillekin lähes mahdotonta, joillekin se käy kätevästi. Kyllähän se keskustelu on tosi tärkeää. Tämä ei ollenkaan tarkoita, että mä oon tällainen kehohoitojen ja tunneasioiden ammattilainen, niin se ei poista ollenkaan sitä puhumista, että kyllä me käytetään, tai minäkin käytän koko ajan sitä. Käytin silloin, kun teen kehohoitoja, nyt kun teen sitä maalausjuttua, niin käytän edelleen keskustelua. Mutta esimerkiksi siellä päihdehuollossa oli jännää, kun kysyi asiakkailta, että no miltä susta tuntuu. Koskaan ei tuntunut miltään. Ne ihmiset ei osannut sanoa. Ja sitten jos osasi jotain sanoa, niin tuntui joko hyvältä tai pahalta. Mutta ikinä ei tuntunut siltä, että mua itkettää tai mä oon vihanen tai mä oon surullinen tai jotain tällaista, joka olisi edes sanallisesti kuvannut sitä, miltä minusta tuntuu, puhumattakaan, että sen tunteen olisi näyttänyt. Ja siihen tämän tyyppiset hoidot, mitä mä nyt edustan, niin tuo, että se, niinku, se keho, kun jos ja kun se avautuu jollakin menetelmällä, niin se tuottaa automaattisesti sitä tunnetta, että ihmisillä ryöpsähtää se, että tulee kyynelet, rupeaa valumaan tai joku muu, että ei pysty järjellä estämään sitä, koska se on siellä tunnejärjestelmällä se kehojen lukko.
Mm. Marja-Liisa Koskensalo, sä vedät tällä hetkellä erityisesti naisille taideterapiasessioita, eli maalaatte intuitiivisesti ja keskustelette, niin minkälaisia, mitä sä oot nähnyt ja todistanut, että minkälaisia tunnekokemuksia siellä naiset kokevat?
No kaikenlaisia. Siis se on ehkä se ainut, mitä voi sanoa, että ensinnäkin kun sitä maalaamista selittää vähän sitä tunnemaalausta, mitä se on, niin se on sellaista, että yleensä ihmiset sanoo, jos esittää, että on tällainen taideterapia mahdollisuus, niin sanoo, että he ei osaa maalata. No tässä ei ole mitään tekemistä sen kanssa, että osaat sä maalata vai en, vaan siinä otetaan niin kuin värit ja siinä on kädet. Nämä kädet on, mä sanon näitä tunneulokkeiksi, koska nämä on tästä rintakehältä, tästä yläkeholta ja nämä johtaa yhteyteen meihin ja meidän ympäristöön. Niin käsillä esimerkiksi maalatessa, niin me otetaan pelkät värit ja ruvetaan sutimaan. Mä vielä käytän sanaa sutimaan, kun se on sellaista, mitä ihmiset on sanonut, että se rentouttaa. Kun yleensä me luulemme, että meidän pitää tehdä joku suoritus, että mun pitää osata maalata talo. Mutta ei tarvi. Sä otat ne värit ja vielä märät värit ja sä rupeat vaan niin kuin niitä maalaamaan. Jokainen ottaa intuitiivisesti jonkun oman värinsä ja sit sitä tekee. Niin sitten se on sama, kun sä jossain vaiheessa kysyt, että miten tämä kehoterapia voi muuttua taideterapiaksi. Mun niin kuin, nämä hoitomuodot on niin erilaisia, niin välttämättä ne ei ole, koska molempia oistakin tehdään käsin. Ja nämä kädet on tosi vahvat sellaiset tunteiden mahdollistajat niin kuin ulos tuottamiseen. Ja silloin, kun ne ihmiset niin kuin rauhallisesti ja vapaasti, siellä pitää olla hyvä fiilis, niin maalaa, niin siellä avautuu niin kuin itse kultakin keltä mitäkin. Mutta jos nyt puhutaan niin kuin naisista, niin naisilla on ihan yleiset tällaiset perussynnit. Me ollaan hirveän syyllisiä ja me ollaan helposti häpeän sidottuja. Ja häpeä on ehkä syvin tunne, mikä on vaikea yleensä kohdata, koska se kohdistuu koko minuuteen. Niin sitähän me ei halua suin surminkaan ottaa käsittelyyn. Me järjellä yritetään poistaa sitä aina. Niin jossain tällaisessa luovassa työssä, niin kuin siinä maalaamisessa, niin se vaan pulpahtaa sieltä. Eli sieltä saattaa tulla ihan mitä tunteita tahansa ja ne voi tulla siinä maalatessa. Tai ne voi tulla sen jälkeen, kun niitä töitä katsellaan ja niitä saa sanoa mielipiteensä, mitä näkee. Tai sitten ne voi tulla seuraavana päivänä tai seuraavalla viikolla, että hyvänen aika. Mä oonkin maalannut tollasen jutun ja tämä tuntuu tältä ja sitten sieltä voi tulla myös muistoja. Välttämättä ei aina, mutta tunne nousee ylös.
Mm. Entäs sitten viha?
No viha on just se sellainen, niin mä sanoin, syyllisyys ja häpeä. Ja viha on kolmas. Semmoinen, joka ainakin niin kuin sanoisin nyt tällä kokemuksella ehkä, että varsinkin vanhemmilla naisilla, koska meidät on, esimerkiksi mun sukupolvi on kasvatettu kiltteyteen, niin meidänhän pitää olla kilttiä ja kunnollisia. Ja sitä varten siellä on ihan valtavasti monilla vihaa. Ja monet sanookin niin, että se on sellainen tunne, mitä ei saa koskaan käsitellä. Että se on niin kuin meille väärä tunne. Mutta ei meillä ole vääriä tunteita, vaan meillä on tunteita, jotka meidän pitää kohdata, että minä tunnen jotakin asiaa jonkun takia tai johonkin kohdistuen. Ja oikeasti, niin kuin, jos meistä joku olisi terve, niin meillä olisi yhteys kaikkiin tunteisiin ja me käytettäisiin niitä niin, että silloin kun on se tilanne, niin se tunne tulee ja sitten me ajatellaan myös, käytetään myös järkeä eikä pelkkää sitä tunnetta ja sitten me toimitaan sen mukaan ja sitten se menee. Ja meillä pitäisi olla niin kuin yhteys kaikkiin tunteisiin, mutta näin meillä ei oikeastaan kellään ole, koska kaikilla meillä on heikkoja kohtia tässä elämänkaaressa ja elämässä, niin sitten tämä tämmöinen, esimerkiksi tämä maalaus on ollut ihan hirveän hyvä juttu, että ihmiset sanoo, että he ei olisi ikinä tajunnut, että he pystyvät tämmöisen menetelmän niin kuin avaamaan sitä omaa oloaan ja sitä omaa historiansa. Ja riippumatta siitä, minkä kokoinen trauma siellä on, onko siellä itsetunto-ongelma, onko siellä parisuhdeongelma, onko siellä vaan ahdistus, masennus, jotka oikeasti masennus ja ahdistus ei ole edes tunne, vaan se on niinku tavallaan tunnetila. Ja sen takana on varsinaisesti joku tunne. Esimerkiksi masennuksen takana on äärimmäisen usein minun kokemuksen mukana käsittelemättömiä vihatunteita. Ja niitä saattaa sitten, niitä vaan purskahtaa sieltä.
Näin niin. Se vaikka ahdistuksen osalta moni ajattelee, että se on tavallaan näitä ahdistustuntoja, mutta sen takana voi olla myöskin semmoinen niin kuin kirjotunteita. Että tavallaan se ahdistus on vaan semmoinen, niin kuin,
se, mikä pystyy
semmoinen
nimeämään,
möykky, joka niin tulee ja sen voi nimetä, mutta sitten kun tekee työskentelyä kehollista tai sanallista, niin sitten siinä usein paljastuu, että sen alla voi olla surua, vihaa, kaikenlaisia erilaisia tunteita. Ja tuli mieleen vielä tuosta Joel Hahtelan analyysiesimerkistä, että sitten niinku ihan toisenlaisessa analyysitilanteessa voi, analyysissähän tyypillisesti ollaan sillä tavalla, että asiakas makaa pitkällään ja terapeutti on niinku pois näkökentästä. Että se vapauttaa semmoista niinku sosiaalisesta esittämisen tarpeesta, niin joillain asiakkailla tämä tämmöinen taiteellinen puoli lähtee niin kuin elämään sinne, että heillä voi olla mielikuvia, he voi kuvata tavallaan tätä, mitä sä kerrot, että tehdään konkreettisesti, niin sitä saa tämän niin kuin mielikuvata, että nyt on, tulee mieleen Jorvin sairaala, keikkuu ylös alaisin ja sitten tavallaan sitä kautta lähestytään sitä tunnetta, että mitä se kertoo sen ihmisen sisäisestä tilasta, koska sehän se niin kuin tunteiden tämmöinen biologinen merkitys on, että ne on meidän kehon viesti meille meidän sisäisestä tilasta. Ja se tietenkin sitten, että jos ei omia tunteitaan, jos on oppinut aina ne ohittamaan eikä niin kuin tunnista niitä, niin silloinhan ei voi niin kuin toimia itselleen hyvällä tavalla. Ja sen takia just, että silloin kun ihminen on oikeasti niin kuin kovasti lukossa, niin kuin ajattelet, ehkä päihteiden käyttöön usein niin kuin liittyy semmoinen, että voi olla aika semmoisia niin kuin isoja vaille jäämisiä tämmöisessä psyykkisessä varustuksessa, niin ajattelet, että juuri semmoisessa tilanteessa on erityisen hyviä tämmöiset niin kuin taide- ja keholähtöiset lähestymistavat. Että analyysi on niin kuin oikeastaan ajateltu aika hyvinvoiville ihmisille, että silloin siinä niin kuin ajatellaan, että se tunneyhteys olisi ainakin niin kuin semmoisessa määrin olemassa, että sit sitä voidaan kehittää eteenpäin.
Tosi hyvin selität.
No mites Heli Paatero sitten, että tosiaankin on mahdollista myös siellä analyysissä ja psykoterapiassa saada yhteys niihin tunteisiin, niin miten sä itse omassa työssäsi niin pyrit ikään kuin aktivoimaan ne tunteet, että niistä pystyttäisiin keskustelemaan, jos tilanne on se, että ihminen ei oikein osaa sanoa, miltä tuntuu. Ei oikein nyt tunnu miltään, mutta ei kauhean hyvältäkään.
No joskus on niin, että voi niin kuin tälleen havainnoida, että voi nähdä, että ihminen on jännittynyt ja no ehkä semmoinen tavallinen kysymys on vähän, että no miltä tuntui tulla ja vaikka loman jälkeen, että no miltä tuntui palata, että jos ajatellaan, että lomatauko ylipäätään voi olla niin kuin tämmöinen, että jos on hylkäämishistoriaa, niin se tauko voi niin kuin aktivoida näitä hylkäämiseen liittyviä tunteita, niin se on niin kuin että kysästään, että onko jotain. Joskus tulee, viha on joskus se, mikä tuntuu, että ihminen toteaa, että niin kuin jotenkin, että raivostuttaa. Ei ehkä osaa sanoa, mikä kaikki raivostuttaa, mutta se on semmoinen niin kuin ehkä helpoimmin tunnistettava tunne, että raivostuttaa. Ja tavallaan sitten siitä tunteesta lähdetään eteenpäin. Myöskin sitten, kun ihmiset niin kuin kysyvät, että mitä täällä on niin kuin tarkoitus tehdä, niin sitten mä usein sanon jotain semmoista, että kun miettii niistä jotenkin monista asioista, mitkä mielessä pyörii, niin semmoiset, missä huomaa, että joku niinku tunnereaktion aktivoitun, joku mikä vähän yllättää itseä, että jos ajatellut, että siinä tilanteessa reagoi niin, niin tavallaan semmoinen voi olla se, mihin onkin hyvä keskittyä.
Mm, kyllä. No tässä Marja-Liisa Koskensalo äsken mainitsi, että on pitkään ollut vallalla se, että meillä on vaan niin kuin tämä puhuva pää ja sitten keskustellaan ja tähän meitä myös niin kuin kehotetaan, että jos on ongelmia, niin puhukaa ja puhukaa. Mutta tämä kehollisuus on kuitenkin mielenkiintoinen asia, että siitä tulee myös jatkuvasti tutkimuksen saralta lisää todisteita, että keho ja mieli ovat saumattomasti yhteydessä. Muun muassa, että masennus voi johtua vaikka hormonimuutoksista tai krooninen stressi aiheuttaa somaattisia sairauksia ja niin edelleen. Että tätä tietoutta tulee koko aika. Niin onko myös psykoterapiassa nykyään ikään kuin herätty tähän kehollisuuteen?
No siis tämmöinen kehopsykoterapeuttinen lähestymistapa ja koulutuksia siihen on ollut mun mielestä koko mun työuran ajan. Että se on niinku semmoinen, että no vähän niin kuin ajatellaan, että lääkäri, että ei voi olla sekä niinku silmälääkäri että kirurgi. Niin psykoterapiassa on pikkasen samaa, että sä et voi ottaa haltuun kaikkia maailman menetelmiä, vaan sun tarvitsee aloittaa jostain. Ja sitten mä luulen, että ihmisille ehkä niinku psykoterapeuteilla se, että mikä itsessä jotenkin herättää kiinnostusta, ehkä jotain, missä itsellä on vähän kokemusta, niin semmoisesta usein kiinnostuu ja siitä hakee lisää tietoa. Että sitten selkeästi on niin kuin näin, että toiset käyttää paljon kehollisia juttuja osana psykoterapiaa. Traumaterapiassa yleensä niin kuin ne keholliset reaktiot on niin kuin selkeästi siinä huomion alla, että koska siinä tiedetään, että ne viestii tosi paljon jotenkin siitä vireystilasta ja tavallaan just siitä, että trauma. Et kun on takana vaikeita traumoja ja on aika lukossa, niin silloin on hirveän tärkeää, että säilyy semmoinen niin kuin vapaa olotila, että voi purkaa niitä asioita. Niin silloin näitä seurataan erityisen tarkasti. Ja tuli niin vielä mieleen, että sitten muun muassa psykofyysinen fysioterapia on yksi tämmöinen, mitä on myös voinut käyttää hyvin psykoterapian tämmöisenä niin kuin tukihoitomuotona. Että harmi vaan, että sitä ei ihan hirveän paljon tarjota.
Joo. Niin Heli Paatero, sä itse kerroit olevasi kiinnostunut neuropsykoanalyysistä, että se on semmoinen suuntaus, jossa painotetaan mielen tiedostamatonta puolta ja mielen ja hermoston välistä yhteyttä. Niin miten tätä hermoston ja mielen välistä yhteyttä voisi kuvata, kun tässähän mennään juuri tähän tunteiden kehollisuuteen?
No tämä kun puhuit tästä puhuvasta päästä, niin se on tavallaan se, mitä nyt tällä hetkellä tässä neuropsykoanalyysin saralla yksi guruja on tämmöinen Mark Solms, professori Etelä-Afrikasta. Ja hän on sekä tämmöinen ihan neurotieteilijätutkija että sitten psykoanalyytikko. Ja hän on tehnyt tämmöistä niin kuin tätä yhdistämistyötä. Et nykyään kun on näitä kuvantamismenetelmiä, että voidaan tutkia ihmistä, että mitä ihmisten päässä tapahtuu, kun he näkee kuvan siitä tai tästä. Ja tavallaan, että on se kuvantamistieto ja sitten ihminen kertoo, mitä hän kokee, niin tämä niinku tekee, että näitä pystytään yhdistämään semmoisella tavalla, jota ennen ei ole ollut. Ja vaikka joku pakko-oire, johon käytetään tätä tämmöistä niinku oirehoito-ohjelmia, niin siinä esimerkiksi näkyy, että pakko-oiretilanteessa aktivoituu aina kiintymyssuhdealue aivoissa. Että siinä niinku näkyy, että näissä erilaisissa oirekuvissa niin voi olla se siellä aivotasolla niinku se paikka, jonkun tietyn tunneasian paikka. Ja tosiaan neurotieteethän on lähtenyt semmoisesta ajatuksesta, että järki on se ihmisyyden ydin ja tunteet on joku semmoinen haitallinen sivutuote, josta ei tarvitse välittää. Ja just Mark Solms on niin kuin kuvannut sitä, kuinka hän uraansa aikana, että se tunteethan on just se, mitä hän niin kuin haluaa tutkia. Ja sitten on ruvettu puhumaan affektiivisista neurotieteistä, joissa sitten huomioidaan nimenomaan tämä tunteen merkitys tämmöisenä sisäisenä viestin keinona. Että se kertoo niin kuin yksilön sisäisestä tilasta. Ne tunteet ja sen takia ne on niin kuin kaiken A ja O ja tunnetarpeiden tyydyttäminen on niin kuin se ihmisyyden itse asiassa niin kuin ydin, se on itse asiassa nisäkkyyden ydin on se tunnetarpeiden tyydyttäminen. Mm. Ja vaikka mä tuossa luin semmoista Kotsoliinon kirjaa, jossa hän esittää tämmöistä ajatusta, että ihmisen nämä massiiviset aivojen kuorikerrokset, että ne on, niiden niin kuin syntymotivaattori on se, että ihmisen on tosi vaikea saada nämä eri tunnetarpeet tyydytettyä. Että maailma on niin, kuin niin muuttuvainen ja ihmisyhteisöt on niin monimutkaisia, että kun haluaa niin kuin rakkautta ja hyväksyntää ja samalla toteuttaa itseään, niin se on niin kuin tosi vaikea yhtälö. Ja se on se, mikä niin kuin on tehnyt, että aivot, tehkää töitä, että, ne, että ajatukset ja järki on niin kuin keino saavuttaa sitä, mitä tunnetasolla tarvitaan.
Eli yritämmekö mahdotonta tehtävää tässä suorittaa tavallaan?
No sanotaan niin kuin näin, että siinä on se pointti, että siltä pohjalta ymmärtää, miksi ihmiset tarvitsee paljon psykoterapiaa. Hmm. Ja sanotaan, okei, tarvitsee on yksi sana, mutta myös, että hyötyy psykoterapiasta. Eli koska jokainen ihminen käy läpi sen ristiriitojen 7 eri tunnetta, joista yhtä aikaa sä haluat dominoida ja sitten sä haluat saada rakkautta. Jos sä dominoit toista, niin ei se rakasta sua. Ja tavallaan tästä tulee semmoinen, että miten sä ratkot niin kuin nää, että sä saat mitä sä tarvitset ja sitten pitää oppia ymmärtämään, että toisenkin pitää saada mitä hän tarvitsee. Ja siitä tulee tämä ihmisen sosiaalisuuden niin kuin luoma niin kuin valtava paine aivoille.
Hmm. Aivan, ja kun olemme vain ihmisiä, niin emme pysty
ja
täydellisyyteen.
Tulee, niin kuin, mulle tulee tuosta se tunne, että toisaalta kun sanoit, että se ajattelu ja järki niin kuin antaa meidän ymmärtämään, että miksi me tarvitaan tunteita ja mikä merkitys tunteilla on. Mutta sitten toisaalta taas, että viime vuosina ja vuosikymmeninä, kun meillä on se ajatus ja se järki niin vahvana ja niin arvostettuna, niin sitten on hirveästi ihmisiä, jotka pakenee siihen ajatteluun ja siihen tiedon hakemiseen ja siihen ymmärtämiseen. Ja sitten kun siihen maailmaan niin kuin menee riittävän pitkälle, jos on niin kuin edellytykset vähän olla sairas, niin silloin se myös estää sen, että sä et todella niitä tunteita ymmärrä ollenkaan, koska ne on niin kuin toisarvoisia. Niitä pidetään, niitähän on pidetty kauan niin kuin lapsille kuuluvana ja lapsellisena, että ei niillä ole merkitystä, jos mä vaan niin kuin menestyn ja saan hyvän ammatin ja olen hyvin, hyvin toimiva ja menen tässä hierarkiassa mielellään eteenpäin, niin en mä tarvi, että koska ne tunteet on usein sitten myös sellaisia, että nehän tuo negatiivisia asioita myös niin kuin meidän elämään. Ja niitä ei haluta kohdata. Että tänä maailman aikana me halutaan kaikki olla niitä menestyviä ja positiivisia. Ja silloinhan just se, että se järki estää meitä usein hakeutumasta esimerkiksi sellaiseen hoitoon, joka avaisi sitä tunnemaailmaa. Koska sieltä tulee myös ne tunteet, mitä on koko ikänsä piilottanut. Että se ajattelu ja järki, ne pitää olla yhdessä. Sehän on kaiken A ja O, mutta ne on usein niin eriytyneitä. Ja varsinkin, jos me ei olla niin kuin avoimia ja tasapainossa tämän oman järjestelmämme kanssa. Ja tietysti pitää olla myös tämän yhteiskunnan kanssa. Siinäpä se.
Niin, järkeä ja tunteet olisi hyvä olla tosiaankin tasapainossa, että kumpikaan ei saisi niin kuin hallita määrättömästi.
Joo, että mä oon jopa sanonut siinä niin, että jos sä oot niin kuin tunnet ne tunteesi ja sä oot niiden kanssa niin kuin terveesti sinut, niin automaattisesti tietää, mitä kuuluu tehdä. Ja myös se, että milloin mä kuuntelen sitä tunnetta ja milloin mä kuuntelen järkeä. Että sun ei tarvi edes miettiä, vaan sä niin kuin tajut, että nyt tää tilanne on, että mun pitää ottaa järki käteen ja tehdä näin. Ja toisella kerralla sä ajattelet, että nyt musta tuntuu tältä ja se on vähän, että mä en tiedä oikein miksi musta tuntuu, mutta tää on niin hyvältä esimerkiksi. Niin mun pitää kuunnellakin sitä, mutta silloin jos se järjestelmä toimii, mä puhun nyt tästä kehon systeemistä, se järjestelmä toimii, niin kuin automaattisesti ihminen toimisi oikein. Ei aina silti toimi, koska me ollaan ihmisiä, mutta parhaalla mahdollisella tavalla itsesi kannalta ja myös ympäristön kannalta. Kun naiset esimerkiksi on kauhean uhrautujia ja ajattelee aina toisia, koska meidän on pitänyt ajatella niitä lapsia ja kaikkea, niin joskus sitten sanotaan, että kun nyt on niin tämä yhteiskunta niin itsekeskeistä ja niin sellaista, että minä, niin sitten tällaiselle uhrautujalle, kun rupeaa yrittää, niin kuin, että ymmärrätkö, että sun elämä menee siinä, että sä uhraudut ja sun oma elämä on elämä, että sä et tiedä edes, mitä sä haluat, minkälainen sä oot. Niin nyt sitten ollaan kauheassa ristiriidassa. No, että kumpaa mä toteutan, että onko mä niin kuin minä vai onko mä niin kuin, että se toinen on aina enemmän. Että Että se on niin kuin se yksilön ja yhteiskunnan ristiriita on myös kauhean iso tällä hetkellä mun mielestä.
Kyllä. Marja-Liisa, sä tuossa mainitsit piilotetut tunteet, että me ei halutakaan ehkä kohdata niitä ja sen takia ehkä vältelläänkin jo, esimerkiksi juuri näitä kosketushoitoja, missä ne saattavat sitten arvaamattomasti nousta pintaan. Niin tässä tunnevyöhyketerapiassa, mitä sä edustat ja muun muassa myös Rosenterapiassa, mitä Heli Paatero tuossa mainitsit äsken, niin niissähän on tällainen käsitys siitä, että keholla olisi tunnemuisti. Eli että kaikki tapahtumat, traumat ja kaikki ovat ikään kuin varastoituneet meidän kehoon ja sieltä saattaa sitten, niistä saattaa muodostua jotakin jumeja ja selittämättömiä kipuja ja asentovirheitä, olemme ehkä kumarassa ja muuta tällaista. Ja sitten käsitys on se, että nämä kehoon ikään kuin varastoidut tunteet, niin voidaan myös vapauttaa, jolloin myös se kehokin vapautuu. Olenko käsittänyt oikein tämän?
No ihan oikein. Näin se just menee, että se keho on niin kuin varasto silloin, jos jotain toimintoja, esimerkiksi niitä tunteita, että jos ei niitä ole saanut, että tunteet nimenomaan minusta on sellaiset, ne tulee ja menee tilanteiden mukaan. Ja silloin, jos se toimii näin, niin sun hermojärjestelmä ja kaikki muutkin järjestelmät, ne toimii niin kuin automaattisesti. Ne tietää, että kyllä ne tunteethan vaikuttaa sun ajatuksiin, sun ajatukset vaikuttaa tunteisiin, niin se toimii niin kuin automaattisesti, mutta jos sä lukitset niitä, niin ihan oikeasti se fyysinen keho menee lukkoon, näin sitä voi sanoa. Ja sitten siellä on, että riippuu siitä ihmisestä ja riippuu tilanteesta, että mikä kellekin niin kuin häiriintyy. Että voi olla, että pää, sydän reagoi, jos sä oot kauhean pelokas ja ahdistunut, niin voi olla, että sun rupeekin olemaan jotain sydänoireita. Ja sitten jos sä oot vaikka kauhean vihainen, sulla on ne kaikki padottuna sinne kehoon, niin voi olla, että maksa reagoi. Tai sitten sun joku muu järjestelmä. Eli sillä, niillä tunteilla on lukossa ollessa, niin niillä on kauhean iso merkitys siihen mieleen ja siihen ihmisen psyykkeeseen. Mutta niillä on tietenkin merkitys myös siihen fysiologiaan ja siihen, että voi olla, että tulee erilaisia sairauksia. Voi olla, että on päänsärkyä, niskahartiakipua ja vatsakipua. Kaikki tietää, että kun pelottaa hirveästi, niin maha menee sekaisin tai kipristelee. Ja näin, niin siellä on, niillä on tosi hirveän iso merkitys, että siinä mielessäkin jotkut kehonhoidot, niin ne olisi monille todella tarpeellisia monesta syystä.
Miten se vapautuminen tapahtuu sitten tällaisessa kehollisessa hoidossa?
No se tapahtuu juuri niin, että jos se tiedät niitä kohtia, jos sä teet sitä kehohoitoa ja sä tiedät sen ihmisen niin kuin nykytilanteesta ja hänen omista ajatuksista ja hänen omista odotuksista ja toiveista, niin sä osaat terapeuttina hakeutua niihin kohtiin, niin kun sä puhuit sit keskustelusta, että avataan tarinoiden kautta tai näin, niin samalla lailla siitä kehosta, että sä niin kuin siitä ihmisen tarinasta tai siitä keskustelusta, niin sä tiedät, että mitä kohtia ehkä kannattaa siellä keholla avata. Ja tää vyöhyketerapia on sellaista eroa siinä mielessä ehkä vähän sitten Rosenista, että Rosen on sellaista ehkä niin kuin pehmosempaa ja sellaista vähän niin kuin valuvampaa ja hierovampaa. Ja sitten se vyöhyketerapia on sellaista niin kuin tavallaan yhden pisteen hakemista aika usein. Vähän samantyyppistä kuin akupunkti, jos haetaan jotain pistettä, niin vyöhyketerapiassa voidaan tehdä samalla lailla. Ja silloin, jos se sattuu siihen kohtaan, mitä se ihminen tarvitsee ja mikä hänellä on, niin ei tarvitse muuta kuin koskea sitä kohtaa riittävän kauan ja riittävän rauhassa. Ja jos tämä asiakas itse on siihen valmis, se vaatii aina sen. Ei me voida manipuloida niitä ihmisiä kohtaamaan jotain, ei keho eikä keskustelu hoidolla minun mielestäni, vaan se vastuu on aina siinä asiakkaalle ja oikeus myös. Niin sitten sieltä vaan niin kuin ryöpsähtää. Usein käy niin, että ensimmäisenä kyynelet rupeaa valumaan. Ja sittenhän asiakas pyyhkivät, että mä pyyhkäsen tosta. Ja sitten kun antaa sen tilanteen vaan rauhassa olla, niin sitten sieltä nousee. Usein se on se itku. Ja sitten saattaa olla, että saman tien tulee joku muisto, että mulla käy näin. Ja sitten kun se se tunne annetaan tietenkin rauhassa tulla. Ja sitten kun se tulee, niin sitten myös keskustellaan, että tähän vyöhyketerapiaan on koko ajan kuulunut se, että myös keskustellaan. Ja pitää niin kuin ymmärtää se, että kun siellä keholta nousee joku varastoitunut lukkotila ja se avautuu, niin tämän asiakkaan pitää ymmärtää se, että sieltä kun tulee joku muisto esimerkiksi tai joku tapahtuma, niin se pitää saada se hoito niin, että se tuodaan sitten tähän hetkeen, että hän ymmärtää, että nyt hänellä on tapahtunut näin tai hänellä tapahtuu näin ja hänestä aina tuntuu tältä. Niin se johtuukin siitä, että silloin minulle tapahtui näin ja nyt minä niin kuin jatkan sitä ehkä vähän eri muodossa. Että en ollenkaan sama, että jos mä oon pudonnut kaivoon ja mä saanut siitä paniikkikohtauksen, niin ei mun seuraavalla kerralla 18 vuoden kuluttua kuulu kaivoon tippua. Mutta voi olla, että sulle tapahtuu jotain muuta ja sä saat sen saman tunteen. Ja sitten se, sun pitää niinku se edellinen tapahtuma yhdistää tämänhetkiseen tilanteeseen. Mutta jos sä oot käynyt sen tunne mielessä siinä läpi, siinä hoidossa, niin se vapauttaa sen kohdan ja sun ei sitä asiaa tarvitse kenties koskaan enää kohdata tunnemielessä samalla lailla, jos se on yksi joku asia. Mutta jos se on, että sä oot jäänyt ilman rakkautta syntymästä alkaen, niin ei se laukee hetkessä.
Niin, aivan.
Tuliko tämä yhtään?
Joo, joo, kyllä. Heli Paatero, mitä sä psykiatrina ajattelet tällaisesta käsityksestä, että keholla on todellakin tunnemuisti?
No, kyllä mä näen sen niin, että vaikka mä ehkä näen sen, että se niin kuin sinne hermoston järjestelmiin, ikään kuin sinnehän se tunne, niin kuin, hermostonhan se niin kuin pohjautuu, niin kyllä se niin kuin näin on, että meidän kokemukset niin kuin tavallaan jää meihin ikään kuin ikuisiksi ajoiksi, mutta sitten ne ratkaisut, mitä meillä on, vaikka just tunnetarpeisiin, niin ne voi kuitenkin kehittyä ajassa. Mutta se hermostossa tapahtuva muutos niin vaatii aina sen, että se asia tulee aktiiviseksi. Ja se, mitä kuvaat tuossa äsken, niin on tavallaan, että siinä onnistutaan sen kehollisen työskentelyn kautta niin kuin saamaan se tunne aktiiviseksi, jolloin tulee mahdolliseksi aikuisella mielellä, aikuisella ymmärryksellä lähteä niin kuin tekemään semmoista muutosta, joka on sen tunnetarpeen kannalta hyvä. Että sitä samaa tavalla haetaan myös tällä keskusteluhoidolla, että saadaan se aktivoitu, että se tunne nousisi ja tulisi tunnistetuksi. Että se voi olla elämän tapahtumat, mitä riita ystävän kanssa voi nostaa vaikka jotain semmoista pintaan, joka onkin itse asiassa tosi paljon jotain lapsuuden perheen kuvioihin liittyvää ja itselle joku tosi iso asia. Ja sitten kun se on aktivoituneena, niin silloin sen tunneasian sitä voidaan niinku purkaen työstää. Mutta jos sitä samaa asiaa mietitään tavallaan tämän Joel Hahtelan esimerkin tapaan, että siitä on älyllisesti puhuttu, on niinku mietitty, että se oli paha juttu, oli semmoinen tapahtuma, se ei voinut olla sulle hyvä, mutta se ei niinku tuu tunteena aktiiviseksi sille analyysissä olijalle, niin silloin siihen ei päästä samalla, sitä ei päästä niin kuin purkamaan semmoisella tavalla, että se tulisi niin kuin tähän hetkeen ja tulisi mahdolliseksi niin kuin sit löytää niitä muita ratkaisuja sen niin kuin vanhan automaattisen ratkaisun, voisi sanoa, että niin kuin rinnalle. Että ikään kuin se, mitä meidän hermoverkkoon on rakentunut, niin se ei tahdo sieltä hävitä. Ja tavallaan vaikka mä en ehkä ajattele, että mikään tietty vuosimäärä niin kuin sykleinä, mä en ole semmoisen törmännyt, mutta että tietyillä asioilla on niin kuin tapana tulla uudestaan. Ja mä ajattelen, että se perustuu sen tyyppisiin asioihin kuin vaikka, että jos on lapsuudessa vaikka just rakkauden vajeista, oppii lapsi niin kuin selviytyy tai että on valtavasti yksin, lapsi selviytyy siitä, mutta se jättää semmoisen tyhjiön sinne sisälle. No sitten tietysti aikuisessa elämässä yrittää täyttää sitä tyhjiötä ja joku onnistuu paremmin, toinen heikommin, mutta usein se on niin, että siellä on se vaje ja sitten joku elämän kuormitustilanne tekee, että se tulee taas näkyväksi. Silloin kun menee hyvin, niin sitten se ei haittaa, pystytään elämään, nauttimaan elämästä, mutta sitten kun on kuormitusta, niin sitten tavallaan se hauras kohta siellä perustuksissa, niin sitten se alkaa taas oireilla ja sillä tavalla näyttäytyy uudestaan elämässä myöhemmin. Et siinä mielessä niin kuin tavallaan tämä ilmiö itsessään, että se vanha asia on ikään kuin poissa ja sitten se myöhemmin palaa taas uudestaan, niin se on mun silmissä niin kuin hyvin ymmärrettävää.
Mm. No siis vielä tästä hermostosta, että jos on vaikka tilanne, että on lapsena pelästynyt jotain tilannetta hirveästi ja se on jäänyt sun hermostoon ja sitten aikuisena tulee joku vastaava tilanne, ei samanlainen, mutta joku, joka tuo sen alitajuisesti sen muistuman siitä ja sitten sä taas niin kuin koet sen kehollisen vaikka pelästymisen. No sitten terapiassa, ihan keskusteluun perustuvassa terapiassa päästään käsiksi siihen tunteeseen, että nyt mulla oli taas tänne pelästyminen ja sitten oivaltaa, että hei, tämähän varmaankin johtuu siitä lapsuuden asiasta. Niin, hain sitä, että kun sanoit, että se mikä sinne hermostoon syntyy, niin se ei ikään kuin koskaan lähde pois. Eli onko niin, että jatkossakin näitä pelkoreaktioita tulee, mutta sitten se mikä on terapian ansiota on se, että pystyy ikään kuin rauhoittamaan itsensä, että hei, mä muistin nyt taas tuon vanhan jutun, mä voin antaa tämän mennä.
Se on niin kuin yksi, että se voi mennä näin. Toinen on sitten niin kuin se, että kuitenkin on niin kuin vaikka tämmöistä, no mitä kognitiivisessa terapiassa käytetään paljon tämmöistä siedätyshoitoa. Eli jos on joku tietty pelottava tai voimakas asia, niin sitä hermosto voi kyllä niin kuin ikään kuin tulla uudelleen säädellyksi. Että se ei katoa kokonaan se vanha pois, mutta voi niin kuin esimerkiksi, no jos se nyt olisi tämmöinen vaikka paniikkikohtaus jossain avarassa tilassa, niin sitten sitä voi lähteä lähestymään sillä tavalla, että turvallisessa tilanteessa itseään niin kuin rauhoittain lähestyy sitä pelottavaa asiaa, mutta sitten niin kuin hallitusti ja turvallisesti taas etääntyy ja tekee näitä hallittuja lähestymistoistoja, niin kyllä se hermosto siinä sitten niin kuin muovautuu tähän, että hei, ei tämä olekaan nyt vaarallista. Se oli silloin vaarallista, mutta nyt se ei olekaan. Ja tavallaan tämmöistä niin kuin muovautumista tapahtuu ja ehkä mä joskus käytän tämmöistä mielikuvaa, että kun on se lapsuuden ratkaisu, niin se on niin kuin semmoinen moottoritie, että sinne sujahdetaan, mutta sitten jos pystyy pysäyttämään itseään, sitten voi lähteä hakemaan, että no menisikö joku erilainen sivupolku. Ja sitten jos sitä pystyy pysähtymään ja menee sivupolkua, niin sitten kun on mennyt 1000 kertaa sinne sivupolulle, niin se onkin kasvanut jo tieksi. Että sitten sulla on se moottoritien niin kuin rinnalla tämmöinen vaihtoehtoinen polku ja sä pystyt valitsemaan, että nyt mä en humahda tuohon vanhaan huonoksi, niin kuin toimimattomaksi todettuun juttuun, vaan mä menenkin tätä uutta reittiä. Ja tavallaan tällä tavalla hermosto kyllä elää ja kehittyy, että ei ole niin kuin ikuisesti jumissa siinä vanhassa ongelmassa. Mutta se on vaan mun nähdäkseni näin, että se ei ihan täysin se ei sieltä niin kuin sula pois. Että se on semmoisena pienenä riskinlähteenä siellä olemassa, mutta että kun elämässä on tarpeeksi hyviä asioita, joiden varaan voi rakentaa, niin sitten kyllä löytyy, niin että ei sen niin kun, hyvissä olosuhteissa, niin kyllä sitten pääsee eteenpäin, että ei ole sillä tavalla ikuisesti sen vanki. Mutta sitten vielä, jos tulee semmoinen myöhempi paha joku tilanne, joka muistuttaa sitä aiempaa pahaa tilannetta, niin se on tietysti sitten huono, koska silloin se vahvistaa sitä heikkoa kohtaa.
No, psykoterapeutti Heli Paatero ja tunne- ja taideterapeutti Marja-Liisa Koskensalo. Mitä mieltä olette siitä, että mahtaako tämä se, että me ollaan eletty niin pitkään pään tasolla, ollaan kadotettu ehkä yhteys niihin tunteisiimme, niin onko se mahdollisesti jopa juurisyy sille, että ihmiset hakeutuvat terapiaan, on se sitten psykoterapia tai kehollinen terapia tai taideterapia? Niin onko se tyypillisin syy siellä taustalla?
No kyllä mä ajattelisin, että se on varmaan yksi syy, koska todella niin kuin aikaisemmin jo puhuttiin, että nämä tunteet on ollut niin sivuroolissa. Ja sitten ihmiset tänä päivänä, kun kuuntelee, niin ihmiset voi tosi huonosti ja todella ne on masentuneita ja ahdistuneita ja stressaantuneita. Ja sitten mä ajattelen näin, että me ei ole kasvettu sellaisessa ympäristössä, tai monikaan meistä ei ole kasvanut sellaisessa ympäristössä, josta olisi lapsesta asti saanut olla aidosti oma itsensä, koska meidän pitää todella olla niitä hyvin suoriutuvia, hyvin menestyviä. Ja me ei enää tänä päivänä, meillä ei ole kauheasti yhteyksiä moniin muihin ihmisiin, että meidän yhteydet on niin kuin kadonnut, me ollaan hyvin yksin, niin me voidaan huonosti ja sitten me ei tiedetä, että mikä meidän on. Ja sitten me luullaan tänä päivänä, että joo, että mulla on nyt tämä, ja aina niin kuin joku sairaus tai joku paha, se pitää jollain korjata, joku ulkopuolinen, että mä meen hakemaan lääkettä tai mä meen terapiaa tai että sieltä se apu sitten tulee. Ja sitten ei osata, niin kuin, että se apu on todella minulla itselläni olemassa siellä sisällä, että mun pitäisi päästä niin kuin, itseni kanssa sinuksi. Se on ehkä se juttu. Ja me ei tiedetä, että miten me sitä tehdään. Niin sitten me ajaudutaan johonkin terapiaan. Tai sitten me jatketaan sitä, että me suoritetaan tätä elämää, joka on se toinen vaihtoehto, että jos sä oot lukossa, niin sä suoritat tätä elämää. Ja sä meet niin kuin eteenpäin vaan, mutta sä et saa yhteyttä siihen omaan sieluun ja omaan minuuteen ja omaan itsetuntoon. Ja sul on tosi huono olo. Niin jotainhan sä siihen tarvitset ja sitten mennään terapiaan.
Mä ehkä niin kuin nimeisin sen pohjimmaisen syyn, että miksi terapiaan tullaan, että on semmoinen tunne, joka on vaikea ja jonka kanssa on pulassa. Että ei, omat ratkaisut ei riitä siihen, että saisi sen ratkaistua niin, että se tunne niin kuin sulaisi pois. Et voi olla myös näin, että on vaikka työntänyt jonkun vaikean tunteen pois mielestä vaikka 20 vuotta ja sitten tulee joku tapahtuma, joka vielä ruokkii sitä tunnetta ja sitten ei enää pystykään työntämään sitä pois. Ja sitten on semmoinen massiivinen, todella paljon huomiota vievä voimakas tunne, jonka kanssa on aika pulassa. Ja mä ajattelin, että se on se usein se syy, miksi psykoterapiaan hakeudutaan.
Ja ehkä juuri vielä ne niin sanotut negatiiviset tunteet, että niitä ei saisi olla. Ja eihän tämä elämä ole niin kuin vapaata, jos en mä saa niin kuin näyttää, että välillä mä oon ihan raivon partaalla ja välillä mä oon surun murtama. Koska eihän hautajaisetkin ole jo suunnilleen kielletty, sielläkään ei saa itkeä enää tai saisi, mutta ei voi, että se on niin noloa. Puhumattakaan, että mä kohtaisin jotain häpeän tunnetta, että mä oon niin kuin jotain kohdannut sellaista ja varsinkin, jos se on vielä niin sisäsyntyinen, että sä oot melkein syntynyt siihen häpeään, niin oothan sä ihan pulassa sen elämäsi kanssa ja jotenkin pitäisi ratkaista. Niin sitten mennään terapiaan.
Joo, mietin vielä tästä niin kuin just verkostoasiasta, että psykoterapiassahan se on hoitomuotona silläkin tavalla erilainen kuin mitä meidän vaikka yleiset julkiset hoidot on, että ei saa valita, kenelle menee. Ihmiset vaihtuu. Se luo turvattomuutta. Et psykoterapiassa sä saat valita sen ihmisen, jonka luona sä käyt. Ja se pysyy samana koko ajan. Et se, meidän yhteiskunnan rakenteessa on tullut tämä, että kaikki on hirveän pirstonaista. Että se terveydenhoitaja neuvolassa, se voisi olla semmoinen tukihenkilö, jolle voisi aina silloin tällöin jotain jakaa. Mutta sitten kun se on joka kerta eri naama, niin eipä silloin vaikeista tunneasioista puhuta. Ja tämä on semmoinen yksi ilmiö, mikä ruokkii sitä psykoterapian tarvetta.
Niin, halutaan luottamuksellista ja pysyvää suhdetta. No, Mari-Isa Koskensalo, vielä se, että sä tuossa alussa aloitit ihan ensimmäisessä vastauksessasi, että monelta puuttuu rakastava katse. Ja se on se, mikä saa ihmisen voimaan huonosti.
Se on ihan totta. Ja se on aika järkyttävää, että se puuttuu tosi monilta. Että kun ihmiset voi huonosti ja todella monet meistä voi huonosti, niin mä oon ajatellut, oppinut nyt tästä näiden hoitomuotojen ja tämän elämäni aikana niin kuin havainnoimaan sen, että on paljon ihmisiä, jotka syntyy niin kuin joko siihen rakastavaan katseeseen ja se menee sisään ja sä tiedät ikuisesti, että sä oot hyvä, vaikka sä olisit minkälainen. Tai sitten me synnytään sellaiseen ehdollistettuun rakkauteen, että jos sä oot tämänlainen, niin sitten sä kelpaat. Tai sitten me synnytään sellaiseen, että kukaan ei ole meitä halunnut eikä rakastanut. Ja se on se kaikkein vaikein ihmisryhmä niin kuin kohdata ja parantua, että sä et ole tottunut saamaan rakkautta, koska sulle ei ole mitään arvoa ja sulle ei ole kokemusta siitä. Ja se on mun ihan tähtihetki, kun mä oon sen oivaltanut. Rakastava katse on kaiken alku.
Ja sitä pystyy sitten kokemaan vaikkapa erilaisissa terapiahoidoissa. Sillä lailla sitten löytää uutta rauhaa. Kiitoksia Heli Paattero ja Mari-Liisa Koskensalo tästä keskustelusta.
Kiitos paljon.
Kiitos.